Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу эшләре белән 4 көнгә Русиягә килгән АКШ вице-президенты Джо Байденның очрашулары дәвам итә. Бүген ул премьер-министр Владимир Путин белән очрашуда Русия АКШ арасында икътисади бәйләнешләр, Русияның халыкара сәүдә оешмасына керү мөмкинлекләре турында сөйләште. Аңа кадәр исә Байден АКШның Мәскәүдәге илчелеге бинасында хөкүмәттән тыш оешмалар, оппозиция вәкилләре, хукук яклаучыларны һәм төрле дин әһелләре кабул итте. Очрашуда катнашкан ватандашлар хезмәттәшлеге комитеты башлыгы Светлана Ганушкина әйтүенчә, анда сүз Русиядә кеше хукуклары торышы, террорга каршы көрәш, Русиядә үтәчәк сайлаулар, Русия мәхкәмәсе проблемнары, демократияны һәм ватандашлык җәмгыятен үстерү юллары турында барган. Әлеге очрашуда Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Хәзрәт Гайнетдин дә булды. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Каримова Рауль Хәзрәттән бу очрашуда ни турда сүз барганлыгын сорады.
10 март, ягъни бүген иртән булган очрашу хакында Рауль Хәзрәт Гайнетдин, Джозеф Байден гомум сөйләшүләрдән соң һәр кеше белән айрым-айрым сөйләшеп алу мөмкинлеге дә тапты дип, ул очрашу хакында булай дип белдерде.
Шушы очрашу вакытында безгә айрым-айрым аның белән сөйләшергә мөмкинчелек бирелде. Мин вице-президентка аларның исламга мөнәсәбәтләре һәм дә Америкада яшәгән мусульманнарга алар ничек игътибар күрсәткәнлекләрен күзәтеп торабыз. Сезнең ел саен Ак йортка чакырып, Рамазан аенда дин әһелләренә ифтар мәҗлесләре оештыруларыгызда Россия мусульманнарына билгеле, һәм шулай ук Нью-Йоркта ике башнының җимерелгән нигезе янында мәчет һәм ислам мәркәзе төзергә дә сезнең уңай фикерегез, карашыгыз булуы Россия мусульманнарына мәгълүм. Һәм бу сезнең карарларыгыз, мусульманнарга булган мөнәсәбәтләрегез ул башка дәүләтләргә дә үрнәк булып тора, дип мин аңа үземнең сүзләремне җиткердем. Ул ничек игътибарлы булмаска, ничек итеп мусульманнарга хөрмәт күрсәтмәскә, дөньяда 1,5 миллиард мусульман яши, аларның культурасы, традицияләре, диннәре бар. Шул ук вакытта, әлбәттә, һәр диндә булырга мөмкин экстремистлар һәм үзенең террористлары, аларга карап, дингә, культурага безнең мөнәсәбәтебез үзгәрергә тиеш түгел, диде. Һәм шулай итеп, ул без сезнең эшегездән, исламга, мусульманнарга хезмәт итүегездән хәбәрлебез, диде. Безнең илче һәр вакытта безгә информацияны бирә. Россия Федерациясендә муфтиләр алар экстремизмга, терроризмга каршы, алар толерантлы, башка диннәр белән диалогта һәм хезмәттәшлектә булырга кирәк, дип мусульманнарны тәрбиялиләр. Без бу хакта хәбәребез бар, дип миңа үзенең сүзендә шулай ук мактау сүзләре белдерде. Һәм шул ук вакытта ул әйтте, Россия Федерациясендә хәзер демократик үзгәрешләр барган вакытта, әлбәттә, диннәргә тулы хукук, диннәргә тигез, гадел караш булырга тиеш. Шул вакытта гына демократик дәүләт ул үсешкә ирешә ала, диеп үз фикерен белдерде.
Рауль Хәзрәт очрашу хакында сүзен дәвам итеп, ул очрашуда дин әһелләреннән башка хукук яклаучылар да, алар арасында Владимир Лукин һәм Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева да бар иде, дип белдерде. Шулай да ике якның бер-берсенә әйтелгән яхшы сүзләреннән башка, бу очрашуларның максаты нәрсәдә, дип уйлыйсыз, дигән сорауга Рауль Хәзрәт:
Америка Кушма Штатлары шундый бөек ил буларак сәясәтне алып бара бөтен дөньяда, һәм һич шиксез исламга да үзенең мөнәсәбәтен белдерергә вакыт һәм урынын тапты, дип әйтәсем килә. Максат бу беренчедән танышу һәм аның үзенең фикерен безгә җиткерү. Россиядә бүген үзгәрешләр барган вакытында Американың бу үзгәрешләргә мөнәсәбәте һәм Америка Кушма Штатларының перезагрузка идеологиясе нәрсә икәнлекне җиткерергә аның теләк очрашуы иде. Шул ук вакытта ул менә безнең белән айрым-айрым мәсьәләләргә тукталып, шул аудиенциядә без Америка Кушма Штаттары белән һәр вакытта диалогта торабыз. Чөнки андагы мусульманнар, аларның тормышы Россия мусульманнарын кызыксындыра. Һәм әйтергә кирәк, Россиядә Америка Кушма Штатларының бөек илчелеге, аларның вакилләре һәм без посол белән дә электән таныш, регуляр күрешүләр һәм очрашулар булып тора.
Шулай итеп, Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Хәзрәт Гайнетдин 10 март иртән АКШ вице-президенты Джозеф Байден белән очрашты. Байденны Русиядә мусульманнарга карата булган мөнәсәбәт кызыксындырган.
Мәскәүдә АКШ вице-президенты Джо Байден белән очрашкан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Хәзрәт Гайнетдин белән Назифа Кәримова сөйләште.